Hitleyen Ala Atlı Radyosu. Öňüňizde sagalyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 14-nji ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Berdi Muhammedow çykyşyny raýatlar suwuk we nägilelik bilen garşy aldylar. Türkmen howa ýollary Türkmenistanyň raýatlaryny Türkiýeden getirýär. Lewapda paltasy käremneçileriň ýyllyk giýerdejilerinden hyzmatlar üçin 11% ederek 25% tutum tutulýar we eýlekde ederler. Olary soň habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşun Annurwan tanış edýärin. Ýewropada orta etlen günwataryň arasyndaky dartkynlygy ogşatmak maksady bilen hepde boyu geçirilen gepleşikleriň 3-nji tapgyry howpsuzlyk meselesindäki çynlakaý krizisden gaça durup hiç bir tarapyň dartkynly diplomatiýada öz esas pozisiýalarynyň çekilmezligi esasyny ahyr netijede petige diýranymyň diýär. Orta etiň Ukrain serhedinin alkymyna goşun toplama we günwataryň bir täze bir çözüşüň başlangyjy bolmasyny diýen aradalarının fonunu diplomatlar Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının 13. yanvarda Venedik'te geçirilen meclisinde olup geçen vakaların ötüşünü kovvaha vermediler. Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuraması sevdindeki uruş tögökkörlüğü hopi kadar son 30 yılla kısına kararını has yokor olup görünüyor deyip Polşa'nın dışarı işler ministri Zbigniew Rau öz yurdunun 57 dağdali hopsuzluk kuramasının bir yıllık başlıklığına başlama ulen öz aladasını bildirdi. Moskva, Avrupa'da özünü bir topar hopsuzluk kepilliğinin berilmeğini, Sultanını NATO yaranlığının günnogor tarafa giyinilmeğini toktatmağı talep etti. Günvatır resmilerinin aitmaklarına göre, Orsiyet'in dızmaç eri torukası ve onun kosunu yüşürmeği Birleşen Ştatlara ve onun Avrupa yaranlarına Kremlin islek sanığına boyun olma için edilen basış olup duruyor. Abasa'nın Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kurulmasındaki ilçisi Günvatır'ın korkutulmağına yan vermeli değerliğini ve agresiyanın ve hayvat atmağın silahlanmağına hiç açan yol vermeyecektiğini aitti. Kollektiv hopsuzluk şertnamasy uranmasy yurtlarynyň gorunmak ministrleri Kazakstanyň çägine getirilen daşary yurt goşun bölümlerini çykarmak barada alalasyga gol çekdi diýip Orsiýetiň RBK neşeri kollektiv hopsuzluk şertnamasy uranmasynyň sekretariatyna salgylanyp habar berdi. Gorunmak ministrliklerinin baş tutanları kollektiv hopsuzluk şertnamasy uranmasynyň gorunmak ministrlerinin geňeşiniň bilelikde kararyna Kollektiv hopsuzluk şertnamasy guramasynyň agda döwletleriniň Kazakstan Respublikasynyň çägine yerleşdirilen goşun bölümleriniň hemişelik kirleşen nokatlaryna gaýdyp gelmegini guramak barada bilelikde karara gol çekdiler diýip sekretariatda aýtdylar. Interfaksyň Orsiýetiň gorunmak ministrligine salgylanyp ýazmagyna görä, kollektiv hopsuzluk şertnamasy guramasynyň çägli goşun bölümleriniň hatarına Kazakstana getirilen rus desantçylarynyň ilkinji bölümleri yurttan çıkıp başladı. Orsiýetiň gorunmak ministri Sergey Şoýgunyň sözlerine göre, kollektiv hopsuzluk şertnamasy uramasynyň güýçlerini Kazakstandan çykarmak boýunça 13-nji ýanwarda başlanan işler 19-njy ýanwarda goşun bölümleriniň öz hemişelik yerleşýän ýerlerine dolanyp gelmegi bilen tamamlanar. Ermenistan Türkiýe bilen diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyna we 14-nji ýanwarda gatnaşyklary kadrlaşdyrmak boýunça Moskwada başlanjak gepleşikler netijesinde iki yurdun arasındaki serketlerin açılmağına karışıyor deyip Ermenistan'ın daşarı işler ministerliği aydiyar. Bu iki yurt arada en çemeyillap devam eden düşmançılıktan son katnaşıkları düzeltmeye katınaşıyor. Günörtü Kavkaz sevtinine has giyin sevtarı parahatçılık tagallarlarının bir bölü hükmününe geçirilecek gepleşiklerin birinci tapkırı Orsiyet'in araçılığına başlanır. Ermenistan'ın daşarı işler ministerliğinin metuva sekretari Vahan Hunanyan Orsiyet'in bu duşun BMC hükmününe çıkış edecektiğini ve gepleşiklerin birinci tapkırının gözlöw agtarış häsiýetini boljakdygyny belledi. Ermenistan bilen Türkiýanyň arasynda gatnaşyklar taryhy taýdan çylşyrmly bolmagyna galýar. Ýöne Ermenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda 2020-nji ýylda 30 ýyla bolan etnik ermenleriň gödökçüligine saklanan Dağlygarabag üstünde bolan 6 hepdelik söwüş sewt dinamikasyny ýitgetdi.